Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tulad ng nalalapit na podcast, ang Titos and Titas Guide 2 na mapapakinggan ninyo malapit na dito sa SBS Filipino at online. Ito ay ang pag-uugnay ng una, ikalawa at ikatatlong henerasyong Pilipino-Australiano.
Ito yung kasaysayan ng mga tita at tito. Bakit ba laging ganyan? Bakit ba ganun ang mga naging behavior o culture ng mga tito at tita natin sa Pilipinas na pagdating dito ay ganun pa rin ba? At ano yung nabago kapag napunta na sa ibang bansa?
O ano nga ba yung mga bagay-bagay na napansin mo sa pagpapalaki sa'yo at paglaki mo dito sa Australia na hindi mo mabigyan ng pangalan pero matutukoy sa Titas and Titos Guide 2 dahil makakaparehem natin di lamang ang mga may karanasan sa buhay kung hindi ang mga nagpakadalubhasa sa usaping ito.
Ayan po yung bagong podcast at bagong segment dito sa SBS, ang Titas and Titos Guide 2. Ibig sabihin, lalo na yung mga reluctant tita katulad de Maridel at reluctant tito na katulad ko, baka science na talaga na kayo isang tito tita na. Alamin natin.
Ano nga ba ang tito at tita sa kultura ng mga Pinoy? O auntie and uncle, kung lumaki na dito ang inyong mga anak, di ba? Pero alam mo, mga anak ko, ang tawag pa rin nila ay tito, tita,
kahit
ninong, ninang.
Oo, nakatito, tita din sila. At isa yan sa ini-encourage o hinihikayat din ng mga, lalo na ng mga linguist at mga advocate ng mga language na gamitin pa rin ang mga sariling atin kahit na nandito na sa Australia. Kala tuloy ng ibang mga tao, yun yung first name nung hindi Pinoy. First name si Tito TJ o si Tita Maril, kala yun yung first name.
Oo, tapos ano rin, sa amin kasi, nabanggit mo yun, dahil ba yung anak ko ang tawag sa kanya ay ang pangalan ng anak ko ay Joaquin. Ang tawag sa kanya ng kapatid niya ay Kuya Joaquin. Nung primary school sila, ang tawag ng mga kasama nila sa before and after care, Kuya Joaquin. Kasi akala nila yun ang pangalan.
No, kaya magandang maipaliwanag yun at kung bakit yung mga honorifics na yun ay gamit. Gaya din ng mga iba't ibang kultura dito na natututunan natin. Oo. Diba na, ganun pala yung tawag din doon, diba, sa ibang mga kultura. Kaya malaking bagay yun itong Titas and Titos Guide. Hindi lamang para sa Pinoy ito dahil marami ding mga traits ng tito at tita na kaparehas, kalintulan sa ibang
kultura. Lahi. Oo. At napansin ko rin na hindi naman lahat, dahil katulad sa mga katutubo, di ba, auntie. Diba? Yung mga elders. Tapos yung pagbibigay galang nila, natalakay rin to sa isa sa mga usapin na yung may mga kahawig, lalo na yung pagpapahalaga sa desisyon at payo at wisdom ng mga nakakatanda sa First Nations community.
Oo, kaya malaking bagay yan. At lalo na sa Asian community, bukod sa sa First Nations, nakita natin sabawa sa South Asians, sa mga Indian community, yung auntie din, napaka-prominent din. At sa mga Chinese communities, na yung mga auntie din. Hindi ko alam kung anong tawag yung auntie sa, yung specific tawag pero yun, di ba, makita natin yan.
Oo, dahil alam ko meron yung sa lahing mga Chino, yung Ahia, Shobe. Meron din silang pangalan
yung honorific sila sa si Achi, yung doon ang galing actually yung ate natin. So yun mga pagkakahalin tulad na dito mo lang malalaman kasi nalalaman mo din yung kultura ng ibang mga lahi.
Pagkatapos meron pa din yung tinatawag na yung Diko, Sanse.
Kasi sa pamilya namin ginagamit namin yan . Yung Diko, Ditche, Sanse at
Dete. Naalala ko yung lolo ko, ginagamit nila yon kasi meron siyang kapatid, ang tawag nila ay Dete. So nung bata ako, akala ko yun yung pangalan niya. Kasi hindi naman masyadong malawak yung paggamit nun, di ba? Yung pala, yun ang tawag sa ikalawang nakakatandang babae.
So yung bawa ate, tapos Ditche yung pangalawa,
so,
tapos Sanse yung pangatlo.
So yung Sanse, pwede yun sa babae at lalaki?
Hindi, babae yun. Kapag lalaki, Diko. Tapos Sangko.
So yung Dete, pang ilan yun?
Hindi ko actually alam. Pero Ditche sa ang ginagamit sa amin.
Baka naging
Sanse.
Palayaw yung Dete sa Ditche. Di ba kasi pamilya, sa pagbata ka, nahirapan kang tawagin yung pangalan, may palaya.
Saka dati kasi, ang mga pamilya ay inaabot minsan ng 8 hanggang 10 ang mga miyembro ng pamilya, unlike ngayon na...
Nung wala pang TV.
Oo, di ba? Kaya hindi na rin siya nagagamit dahil nagkaroon ng shift sa economical and cultural aspect ng bilang ng pamilya.
At saka yung ano, yung mga... mga pagbibigay galang talaga na hindi nawawala, no? Kahit matanda na, meron yung manong, manang, mana, di ba?
Pag nakakita tayo sa mga tawag dito, limbawa sa palengke lamang, katawag yun pa rin kuya, o tama ka, manong o manang, ito'y paggalang, ano, bahagi ng paggalang natin sa mga mas nakakatanda sa atin.
Tapos kung nakakatanda naman sa Pilipinas, yung ale, diba? Aling
mama, tsaka ali.
Yung Aling Maridel, diba? Parang pagbibigay galang din yun. Tsaka yung Mang Juan, diba? So, kasi sa English, walang ganun eh.
Oo, talagang first name basis. Kaya nga naman yung mga kababayan ating mga Pinoy, pagdating dito, inaalangan dahil walang ma'am sir.
Oo, bawal yung ma'am sir, diba? Kasi ang tinatawag nila sa kultura ng dito sa Australia, egalitarian. So, kahit amo mo o boss mo, o manager mo,
pantay,
first name
pantay
basis
naman
ang tawag mo. Diba, naalala ko nung mga unang panahon ang sinasabi ng mga Australiano, yung mga lumaki na dito, huwag mo kong i-sir, hindi naman ako na knight ng queen.
Kasi di ba
sa kultura ng Australia, ang sir ay si Sir David Beckham na na-knight ng hari, di ba? Yung mga ganun.
Oo, kaya talagang nakakatuwa na makita yung pagkakaiba-iba sa kultura. Pero at the same time, ma-adapt mo din ng kaunti. Pero yan dun pa rin yung pag-alaga mo sa kultura mo na ginagamit. Pero lalo na pinapasa sa mga dito na lumaking mga bata o ipinanganak.
Katulad nung nakapanayam natin kahapon na si John Mark Desengano, nakasama natin sa Titas and Titos Guide 2. Dito na siya lumaki. Pitong buwang sanggol siya nung lumipat yung magulang nila. Ang sabi niya, namulat siya lamang sa pagkapinoy niya, yung mga pagkalalim-lalim na kaunawaan na yun, nung nagkaedad na siya. Kasi nung lumipat sila dito noong dekada 90, ang mga salita noon ay assimilate. So, ibig sabihin, magbe-blend in ka sa kultura. Whereas ngayon, sa mga panahong ito na sa kasalukuyan, kinikilala at pinapahalagahan yung diversity. Diba?
Nagiging strength ito, no? Imbis na noon, parang ang tingin dito ng ilang kababayan ay weakness. Parang, naku, dapat magsalita ka, mag-English ka, huwag ka mag-Tagalog o Bisaya o Waray o ano paman. At dahil yan ay parang kahinaan. Pero ngayon, ito ay pinagdiriwang na o ikinalulugod pa.
Parang sa maraming taong kong paninirahan dito, ito ay sumasalamin din sa maturity ng multicultural na komunidad, diba?
Mas nakita na yung representasyon ng mga iba't ibang komunidad at lahi dito. Dahil ikaw naman talaga, pag nakita mo naman, pag lumakad ka naman kahit saan, makikita mo ng iba't ibang diversity.
Kasi
no?
Nung unang punta ko dito, 1997, mabibilang mo lang yung may itim na buhok.
Makaraniwan talaga mga yung Anglo at sinasabi nila na Anglo-Australians or mula sa mga European background.
Tapos ang pinaka ika nga nila exotic na makakainan mo ay Chinese restaurant, di ba? Para yung marami pa rin sa fish and chips, yung ganun. Tapos alam mo yung isa sa mga ano na hindi ko malilimutan, yung hand roll. Yung sushi, diba? Sa Pilipinas kasi pagkakain ka sa Japanese restaurant, diba sinaslice nila yun sa maliliit na bahagi. So, nung unang punta ko dito, yung hand roll lang talaga yung binibenta, wala yung nakalagay sa lunchbox. So, nung una kong punta dito, ang sinabi ko doon sa nagtitida, pwede mo islice? Tapos, tinignan niya ako parang namamangha siya. Anong ibig mo sabihin? So, tinuro ko. Kasi hindi ako marunong kumain ng hand roll.
Oo, nahahawakan mo lang literal.
Oo, parang, paano mo kakainin yun? Parang, kasi para sa akin, kakaiba. Pero ngayon, syempre, sanay na tayo. At meron na rin na naka-lunchbox, diba, na naka-slice. So, siguro yan yung mga pagsasalamin talaga sa lumalaking bilang ng mga migrante sa multicultural na Australia.
At mas makikita natin yan sa darating na paglabas ng resulta ng census sa susunod na taon. Makita natin kung mas lumago ba or nanatili pa rin tayo dun sa dating 2021 census.
At syempre, malalaman din natin yung mga samot-saring mga ikangani, intricacies ng ating kultura. Ano ba yung kapwa? Ano ba yung boundary sa lahing Pilipino. May boundary ba? Diba?
Hindi yata uso yung termino na yun sa Pilipinas sa mga Pinoy. Ano? Pero yun nga, tama ka. At mapapaliwanag yan ng mga ilang eksperto na nakapanayam ninyo.
At paano nga ba paano mo nga ba papalakihin yung mga anak mong isinilang na sa Australia? Partikular dun sa mga pamilyang dalawa ang kultura.
Oo, dahil alam natin na minsan hindi lang dalawa, di ba? Minsan may ila pa na dagdag pang kultura. At ito nga yung binabanggit nila na parang third culture. Ano? Dahil
lumaki ka sa Australia.
Oo, tapos may kulturang dala sa'yo na mula sa Pilipinas. Tapos ikaw magkakaroon ka na ngayon ng sarili mong form of culture. Paano yung ninanavigate ng mga dito lumaki at maririnig mula sa mga tito't tita na na ito yung dapat mong gawin o ito yung mga payo na unsolicited minsan pero bigla na lang sasabihin sa'yo.
So yan yung mga ano, parang uy anak, tumataba ka, mag-jeta ka, pwede pa ba yan sa mga panahong ito?
Sa woke culture ngayon, pwede
kaya,
pa ba yan?
TJ, magkano ba ang sweldo mo? Nakung tinatanong pa ba yan? Ayan.
At kailan ka mag-aasawa? Kailan ka magkakaanak?
Parang matagal na kayong mag-asawa. Ba't wala pa kayong anak?
Na mga tanong na minsan masakit sa tenga, pakinggan. Pero nagmumula naman minsan sa pagmamahal din. Yun mga tanong na
yun. Yun ang isa sa mga ipapaliwanag ng mga dalubhasa sa atin.
So mapapakinggan yun, Maridel. Baka syempre, naman nag-aabang ng mga kababayan natin.
Saan pa? Live dito sa SBS Filipino. Isa sa mga... TJ, anong araw nga ba? Ipapalabas?
Oo. Sa darating na Setyembre, ipapalabas po yan. Pero ang tanong, Maridel, saan ba kami makikinig?
Siyempre sa sbs.com.au/Filipino. Hanapin ang Titas and Titos Guide. Pero ngayon po wala pa kasi inihahanda pa namin para sa inyo. Pero nandun na po ang trailer. At syempre, SBS Audio App, magkakaroon niya ng sariling playlist. Mm-hmm. At syempre, kung kayo may Spotify, naku, pwede ninyong gawing Titas Playlist o Titos Playlist. Mm-hmm. Meron pong 8 kataga o chapter o episodes ang seryeng ito. Na nakakatuwa habang ginagawa ko, marami rin akong natutunan tungkol sa pagka-Pilipino natin.
Oo, ito yung talagang patungkol sa kultura ng mga Pinoy, lalo na pagdating sa ibang bansa dito sa Australia. Kaya malalaman natin kung certified o reluctant tito-tita. Dapat may quiz pala na ganun, ano? Parang one, ikaw ba'y nagtatanong na tungkol sa mga tawag dito, sa mga pamangkin mo ng kung kailan sila mag-aasawa o magkaka-boyfriend o magkaka-relasyon.
Ikaw ba ay may baon ng mga mentholatums na pinapahid sa ulo mo? Ointment.
Lahat ng ointment.
Meron ka bang white flower sa bag mo, di ba?
Nag-iipon ka na ba ng mga Tupperware at ng mga
take-away container?
Eco bag. Yan yung mga signs, di ba?
Guilty ako dyan sa eco bag.
Di ba mga eco bag? Yan ang mga favorite ng mga tito't tita.
Meron ka ba nung Sharon bag?
Sharon bag.
Yan. Certified tita na yun pag may Sharon bag.
At ang lagi mo bang tanong sa mga pamangkin o mga kapwa, kalat na naman meet mo, kumain ka na ba? Yan ang kamusta di ba, ng mga tito at tita, kumain ka na ba?
Doon mo malalaman kung lumaki sa Pilipinas o laking magulang ng Pinoy ang isang tao. Dahil yun ang unang tataray pagbukas ng pinto. Kumain ka na.
Agad-agad. Na kahit busog na, ino-offer mo pa din ang dessert.
Yan ang sabi ni John Mark sa ano, nung bata daw siya. Siya yung sinasabi na, sayang yung pagkain, ubusin mo na.
Para sa mga kababayan na nakikinig, so si Maridel po ang reluctant tita, samantalang si John Mark naman
ang willing na tito, learning tito.
Or anong tawag dun, OJT?
OJT, pero sinasabi niya na tito siya dahil may mga pamangkin siya. Siya po ang lumaki sa sa Australia at siya po ang makaka-partner natin sa talakayang tito at tita. At siya ang magtatanong dahil lumaki siya dito sa Australia. Ako naman po ang magsasabi ng mga naging karanasan ko sa paglaki ko sa Pilipinas.
Ako, parang yan ang abangan natin na guide, Titas and Titos Guide 2. So, iba't ibang mga mapaksa ang tinalakay po dyan at tiyak na mga kababayan din makaka-relate sa mga usapin na yan, lalo na yung mga nag-migrate dito o dito na lumaki. Sabay-sabay po tayong matuto at makilahok dyan sa bagong podcast na yan.
Ayan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.